Və sonra da İmam Buxari rəhməllah 34-cü bölməyə başlayır və buyurur ki, keyfə yuqbadul elm, yəni elm necə, yəni qaldırılacaq. Və çox vaxt insanlar elmin qaldırılmasını nə iləsə bağlamaq istəyirlər. Ay, universitetlər yoxdur, ay, şəriət məktəbi yoxdur, ay, filan şey yoxdur, ay, filan şey yoxdur. Amma və yaxud da ki, kitablar yoxdur, dəftərlər yoxdur, nə bilim, şəriət kitablar yoxdur. Ancaq həqiqətdə şəriət elminin, yəni qaldırılması, yəni elm deyəndə, yəni dəfələrlə qeyd edilir ki, Quran və sünnədə elm sözü gəlirsə nəyə dəlalət eləyir? Şəriətə. Baxmayaraq ki, dünyavi elmlərin də üstünlüyü var yoxsa yox? Var. Fəzilətləri var. Ancaq mütləqən olaraq Quran və sünnə, elm barəsində deyilən ayə və hədislər, elm əhli barəsində deyilən ayə və hədislər mütləqən olaraq kimə aiddir? Şəriət elminə. Və bu da şəriət elminin mütləqən olaraq faydalı olmağını göstərir. Yəni, nə deməkdir? Əgər sən tutam ki, sən getdin şəriət elmini öyrəndin və sənə maniya eləyirlər dərs keçməyə, öyrətməyə, başa salmağa. Sən o bildiyinlə özün əməl eləyəcəksən, heç kimə dəvət eləmə. Qoymurlar səni. Sənə həbs qoyublar, qabanda maniya qoyublar. Səni izləyirlər, dərs demə, heç kimə öyrətmə. Öyrətmə, özün əməl eləyəcəksən, bax, özün əməl eləməyin özü təlimdir. Deməli, mütləqən olaraq bildiyi əməl eləməyin özü nədir? Özü təlimdir. Aydındır. Amma başqa formada deyə bilərik. Yəni, şəriət elmini ən azından insan öz övladında öyrədə bilər, bilənməz? Öyrədə bilər. Tam ki, çox vaxt məsələn görürsən ki, qardaşlar məsəl üçün çalışır, ay, qızım geçsin, məsələn, həkim olsun, belə olsun, uşaq həkim olsun, nə bilim, bağça müəlliməsi olsun və yaxud institut müəlliməsi, belə olsun, belə olsun. Yəni, elm pis deyil. Ancaq nəzərə alsaq ki, şəriətin qoyduqları ki, qadağanlar ki var, yəni, o barədə əminəmansılıq itir artıq ortada. Yəni, qarışılıq, vələq və s. Əgər götürsək ki, insan getdi, əziyyət çəkdi, qızını oxudurdu, oldu böyük bir həkim. Yəni, bu gec-tez ərə gedəcək, getməyəcək. Yəni, əri qoymasın o işləmə, sonra nə olacaq? Deməli, sən 10 ilin sütun, xərç çəkdin yol pulları, maşının benzinləri, nə, hara gedəcək? Hədər, əri qoymur işləmə, haqqı da var. Kişinin yoldaşı ilə özü bilər. Yəni, haqq sahibatasını kimə keçir? Ərinə. Yəni, sən kəbin kəsləndə mehirin əvəzinə deyə bilərsəmi ki, mən mehir istəmirəm, bu şərtlə verirəm ki, sən qoyasan ki, mənim qızım işləsin. Şəriətdən bu məqbul deyil. Yəni, kişi hətta yalandan həds edir, sonra imtina da eləyə bilər. Yəni, bu şərt məqbul şərt deyil. Və pəncəm, buyur ki, hansı şərtli kitab və sünnədə yoxsa nədir? Batıl şərtdir. Ancaq gəlin götürək şəriət elmini. Yəni, qızı oxutdurdun, şəriət öyrətdin, tovfid, əqidəni, filan, hədisi, başqa-başqa elmlər öyrətdin. Tutam ki, yoldaşı qoymadı onu işləməyə. Öz balalarını öyrədəcək, öz bazılarını öyrədəcək. Əlhəmdir, o özü müəllimə deməkdir artıq. Aydındır. Buna görə ki, bu cür biz fərqləri ortaya qoysaq, biz mütləqən olaraq şəriət elminin digər elmlərdən üstün olmağını görürük. Aydın. Ancaq arada əgər fitnə olmazsa, yəni o bir çox fitnələr var ki, maniyə olur tədrisi, onlar olmazsa, əlbəttə ki, müsəlmanların özünün də həkimləri olmalıdır, müəllimləri olmalıdır. Baxın, görün, bu iki gündə çox vaxtı bütün müsəlman bacılar qadın həkim olmasından və ya da olub savadsızlığından əziyyət çəkirlər. Hətta onların savadsızlığının müqabilində qadın həkim ola-ola, yəni müsəlman qadın yəni özünün bədəninin haram yerini kimə göstərir? Naməhrəm kişiyə. Niyə görə? Çünki məcburdur, həkimdir. Ancaq əgər layiqincə qadın həkimlər olsaydı, savadlı həkimlər olsaydı, bazan həkimlər olsaydı, əlbəttə ki, bugün ictimaiyyətdə həmən problemlər yəni olmazdı. Və İmam Buxari rəhməhullah bu bölmədə deməli, hədisi bölməni gətirib ki, elm necə qaldırılacaq? Yəni, elm kitablardan götürülməklə qaldırılmayacaq. Yəni, kompüterlərdən götürülməklə qaldırılmayacaq. Elm necə qaldırılacaq? Bax, İmam Buxari rəhməhullah bu hədisi bu qismdə gətirib buyurur ki, deməli, burada Ömər ibn Abdüləziz, yəni birinci qıssasını gətirib, sonra hədisi gətirir. Deməli, Ömər ibn Abdüləziz, deməli, Əbu Bəkir ibn Həzmə əmr eləyir ki, ondur Mə kənə min hədisi Rasulillahi sallallahu səlləm, fəqtubhu, fə inni xiftu durusəl ilmi və dəhəbəl uləmə, və lə təqbəl illə hədisə nəbi sallallahu səlləm, və liyafşul ilmə, və liyəclisu həttə yuəlləmə mən lə yəələm, fə innəl ilmə lə yəhliku həttə yəkunə sirran. Məli, burada İmam Buxarə rəhməhullah iki dənə qıssa gətirib. Biri Ömər ibn Əbdüləzizin qıssasıdır, ikincisi isə birbaşa olaraq, deməli, Abdullah ibn Amr ibn Asın hədsidir, yəni Peygəmbərin hədsidir. Deməli, Ömər ibn Əbdüləzizi hamımız tanıyırıq. Ömər ibn Əbdüləziz, hətta İbn Teymiyyə digərləri onu 5-ci xulafə rahişinlərdən sayıblar. Amma Ömər ibn Əbdüləziz, Ömər radiyalanın nəvələrindən idi, yəni onun nəslindən idi. Və Ömər ibn Əbdüləziz xəlifəlik dövrü cəmi 2 ilə yaxın olub. Və Ömər ibn Əbdüləzizin xəlifəlik dövrü demək olar ki, Ömər ibn Əbdüləzizdən sonra ta bu günə kimi hələ də onun xəlifəlik dövrü araşdırılır. Onun adilliyi az bir müddətdə o dövlət o cür, yəni səviyyə çatdırması, yəni körpülərin inşası, yolların inşası, ondan sonra dövlətlərin hüdudunda işçilər, yəni gömrük, izad məsələlər, çox böyük işlər görmüş Ömər ibn Əbdüləziz. Hətta Ömər ibn Əbdüləziz, deməli, hamı bilik Amavilərdən idi və Amavilərin öz nəsillərinə sərf elədiyi pulun miqdarı yox idi. Yəni Ömər ibn Əbdüləziz, yəni xəlifəliyindən əvvəl o 800 dirhəmli yətir vururdu. Yəni, hətta belə desək, Şamın küçələrindən həmən iyi gələndə bilirdilər ki, Ömər ibn Əbdüləziz neçə gün əvvəl buradan keçmir. Ətirin keyfiyyətinə bax ki, həm qiymətinə, keyfiyyətinə bax ki, Ömər ibn Əbdüləziz həmən küçədən, yəni xəlifəliyindən əvvəl, yəni demirik, cahili dövründə, o müsəlman idi. Yəni, xəlifəlik dövründən əvvəl, xəlifə olmasın qabaq. O cür bahalı ətirlər vururdu ki, həmən küçədən keçəndə bilirdilər ki, buradan Ömər ibn Əbdüləziz keçib. Ancaq Ömər ibn Əbdüləziz xəlifəliyə gələndən sonra birbaşı olaraq Beytul Malın məsrəflərini azaltdı. Yəni, ondan əvvəlki xəlifələrin öz xalalarına, bibilərinə, nənələrinə ayırdığı yardımları 10 dəfəyə kimi azaltdı. 10 dəfəyə kimi azaltdı. Hətta öz xalalara, bibilərə gələndə ki, bu nə puldu bizə ayırmışsan, nə inəmsən? Dedi, məndən əvvəldir ki, mən cavab deyiləm, mən öz elədiyimə görə cavab deyəm. Və Ömər ibn Əbdüləziz, hətta onun evində uşaqları bir gün gəlir, xəlifəlik dövrünə gəlir və görür uşaqları ağlayır. Yoldaşından soruşur ki, bəs niyə ağlayır? Deyir, bunlar öyrəşir, həmişə halva, şirniyyət yemək, indi bu çörəyi yemirlər. Yemək də nə yeməkdir? Yəni, o vaxtın bütün insanların yedikləri ən bahalı yemək. Sadəcə, bu xəlifəyə uyğun yemək deyildi. Yəni, ədəs, çörək, yağ, xurma. Yəni, belə baxanda ən varlı yemək sayırdı. Ancaq o, onlar xəlifəyə döndü artıq, xəlifə üçün o heç bir şey deyildi. Və hətta onlar xəlifəli döndü o yeməyi artıq ucuz bir şey sayırlar. Halbuki Ömər ibn Əbdüləziz, rəhməhullah, deməli xəlifəliyə gələndən sonra onun yoldaşının adı Fatımə idi. Və gəldi, dedi ki, bax, mən beləyəm. Mən əvvəl nə görmüşdünsə, o qaldı orada. Mən yediyim bu quru çörək olacaq, bu su olacaq, bu xurma olacaq. Əgər mənimlə bu həyatı yaşamağa razısansə qal, raz döysənsə, boşum çıxıq da ton evinə. Yəni, məndən başqa şey istəməyin. Və bir gün Ömər ibn Əbdüləziz, yəni həmən bu qıssada ondan sonra baş vermişdi. Yəni, Ömər ibn Əbdüləziz gəlində görünür uşağı, yəni o möhkəm yeməyi yiyə bilmir. Hətta bəzi vaxtda gəlib ki, bayat yeməkdir. Dünəndən iki gündən qalma yeməkdir. Onu yiyə bilmir. Dedi, mən bir uşağıma görə oda düşə bilmərəm. İstir yesin, istir yeməsin. Təsəvvürləyin ki, yəni o cür adil insan, hətta o Şam qıssası da Ömər ibn Əbdüləzizin qıssasında var. Yəni o Ömər ibn Xattab kimi, radiyallahu anh kimi, o da Şamı, öz işinin Şamı balacaydı, şəxsi işinin Şamı balacaydı, ancaq xəlifəlin işi Şamı böyük idi. Onun yanına axşamlar evində idarə işi görəndə görülür ki, bayırdan gür işıq gəlir. Evinə qonaq gələn kimi Şamı söndürür, balacağını yandır, bir damcı işi çıxır. Deyir, bu bayaqdan bir ökü Şam yanmış, biz günə ki, balacan yanmış. O deyir, dövlətin işidir, Beytulmaz. Bu mənim şəxsi maaşımdır. Mənim bundan artıq eləyənmərəm. Yəni, görün, o cür adil insanın, yəni dövründə məsrəflərin, israfların olmaması artıq onun dövründə var dövlətin artmasına gəlib çıxdı. Hətta zəkat verməyə müsəlmanlardan kimsə tapa bilmirdilər. Yəni, bu da onu göstərir ki, bir dövlətdə ki, necə gözümüzlə açıq-açıq şahid edirik, israflar olan yerdə kasıblansa artır-artmır. artır. Çünki əgər bir dövlətdə kasıbların sayı artırsa, orada iki şey riayət olunmur. Birinci, ya zəkat düzgün çıxmır, ikinci, ya da zəkat düzgün çıxsa düzgün paylanmır. Çünki Allah subhanahu taala şəriət əhkamların elə xəlq elib, elə qurub ki, yəni həmişə onlar bir-birini yenilər, tarazını qoruyurlar. Ona görə baxın görüm, Peygəmbər buyurdu ki, zəkat barədə buyurdu ki, yuxadu min əğniyəyim və yuraddu ilə fuqarahim. Deməli, zəkat kimdən götürülür? Varlılardan. Yəni, əgər bu binəqədi camatının zəkatı götürülübsə, aparıb verməlidir mehtabada, hara verməlidir? Birinci binəqədi camatına. Çünki o camat buranın içindən çıxıb. Çox vaxtı qardaşlar Moskvada işləyirlər, zəkatı bura gətirirlər. Əksinə, burada işləyirlər, zəkatı ora aparırlar. Əgər o orada işləyibsə, orada kasıblar var yoxsa yoxdur? Var. Yoxdursa, şəriət icazı verib ki, nəql oluna bilər. Amma varsa da kasıb. Ora haqlıdır, birinci, bura haqlıdır. Əlbəttə ki, ora. Çünki birbaşa olaraq hədisə müvafiq olsun deyə, varlılarına götürüb kasıblarına versin. Və Ömər ibn Əbülazın, xəlifəlik dövründən çox şey danışmaq olar. Yəni, saatlarla, sutqalarla danışmaq olar. Çünki ən azından 2 il bu adam xəlifəliyə, o xəlifə olub və onun hər bir, istər onun hər cümə xütbəsinin böyük ibrətləri var, istər onun qarşısına gələn qonaqlarla böyük ibrətləri var və sadəcə insan hər birimiz gərək boş vaxtlarımızda sələfin həyatına müraciət eləyək. Heç olmasa sələflərimizi tanıyaq, onların əxlaqlarını bilək, əməllərini bilək. Həqiqətən, əgər biz onları oxşamaq istəyiriksə, məhz onların həyat tərzini biz oxuyub öyrənməliyik. Və Ömər ibn Abdülaziz, Əbu Bəkir ibn Həzm hədis alimlərinə idi, ona əmr edir ki, get, harada Peyğəmbər s.ə.v-in hədisləri varsa topla. Və Ömər ibn Abdülazizin İslam üçün elədiyi ən böyük əməllərdən bir hansıdır? Hədislərin toplanması. Çünki ilk vaxtı hədislər kimin vaxtında toplandı? Ömər ibn Abdülazizin vaxtında. Yəni, ona qədər hədislər isnad-isnad idi. Necə isnad-isnad idi? Tam ki, Vəlidə Əbu Bəkirdən 15 dənə hədis var idi. Filan kəsdə Əbu Hüreyrənin 20 dənə hədisi var idi. Filan kəsdə Əbdullah ibn Ömərin 20 dənə hədisi var idi. Ancaq, bax, İmam Buxari kimi, Tirmiz kimi, Müslim kimi kitablar yox idi. Yəni, kitablara cəm olunmamışlar. Onlar şəxsiyyətlərdə idilər. Və Ömər ibn Abdülaziz də Allah subhanahu taala o cür, yəni müvəffəq eləyir. Və Ömər ibn Abdülaziz əmr edir ki, gedin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərini yığın. Və ilk vaxtı hədislərin yığımına məhz Ömər ibn Abdülazizin vaxtında başlanır. Və hədislər başlayır cüziyyətlərə yığılmağa. Yəni, filan kəsdə ancaq cihad hədisləri idi. Yəni, ayrıca balaca kitab idi, Fadalül Cihad. O da İbn Mübarək, Abdullah ibn Mübarəkin kitabı idi. Başqa birində Birrul Valideyn. Kitab balaca, kitab ancaq Birrul Valideyn idi. Başqa birində zəkatın əhkamları, flankəz namaz haqqında. Yəni, ilk kitabın hədislərin yığılması məhz o cür cüziyyətlər oldu. Və sonradan isə artıq o başladı yavaş-yavaş inkişaf eləmək, hətta gəldi İmam Malikin dövrünə gələndə artıq İmam Malik başladı müvahidə formasına yığmağa. Və sonra tədricən başladı daha da incəliyinə nəzərə alınmağa. Ancaq ilk vaxtı, yəni Ömər ibn Əbülaziz'in vaxtında məhz həmən cüziyyətlər yığılmağa başlamışdı. Və Ömər ibn Əbülaziz Əbu Bəkir ibn Həzm əmr eləyir ki, get, harada Peyğəmbər s.ə.v hədislərini gördün, yığ. Yəni, səbəb nə idi yığılmağına? Deyir, fə inni xiftu durusəl elm. Və mən deyir, elmin itməsindən deyir, qorxuram. Yəni, elm əgər bugün bir yerə yığılmazsa, bir yerdə olmazsa, yəni 5 nəfər filan, 5 hədis filan kəsdə, 5 hədis filan kəsdə, 5 hədis, o insan cihadda ölə bilərdi, bilməzdi. Ölə bilərdi. O ölməklə nə olacaqdı? Elm gedəcəkdi. Baxın, görün, İmam Buxarın fikrinə baxın ki, gör hədisi hardan hara gətirib. Yəni, qıssanı, Ömər ibn Abdülazizin qıssasını öz həmən babın altına necə qoyub. Yəni, qeyd etmək istəyir ki, yəni elmin itməsi kitablardan itməklə olmur. Həmən elmin daşıyıcılarının ölməsi ilə olur. Və buyurur ki, və mən qorxuram elm itə və alimlər gedə. Yəni, elm itməsi nə ilə bağlıdır? Alimlər. Siz təsəvvür edin, Şeyx Albani, İbn Baz, Useymin, bunlar dünyaların dəyişçilər, nələr apardılar özləri ilə? Və kimlər nələr götürdü, kimlər onları nə yığdı, o üç böyük alim nəyə apardı özü ilə? Şeyx Albani bütün əsrin eləmədiyi əməllərini apardı. Hədis elmini apardı özü ilə. Şeyx bin Baz o boyda əqidəni apardı. Şeyx Hüseymin o boyda fiqə apardı özü ilə. Nə götürdüyü götürdük. Və həqiqətən də elmin itməsi məhz həmən alimlərin yəni ölümü ilə olur ki, baxın görün ki, bütün fitnələr də nə vaxtdan başladı? Alimlərin ölümündən sonra. Çünki onlar, yəni baxmayın ki, üçü də sələf idi. Əhlüsü nə idi? Təkvidçi də, sufisi də, rafizinə kimisə, şiəsinə kimi də üçündən götürürdü, götürmürdü. Götürürdülər. Baxın görün, Allah s.ə. onlar necə izzətləndirmişdi ki, yəni ixvanına kimi, təkvidçinə kimi İbn Baz dedi, Hüseymin dedi, Şeyx Alban dedi. Ancaq bu günlərdə həmən izzət yoxdur. Niyə görə? Artıq yəni o alimlər getməklə elmin demək olar ki, çox hissəsini artıq yəni özləri ilə yəni apardılar. Və sonra deməli buyurur ki, Ömər Abdülaziz buyurur ki, "Lə təqbal illə hədisə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm." Yalnız peyğəmbərin hədislərini yığ. Yəni o dedi, bu dedin qoy qırağa. Elm hansı kimin sözüdür? Peyğəmbər sallallahu sözüdür. Ancaq o dedi, bu dedi, bunlar hamısı nədir? Qilə və qaldır. Elm şəriətdə yalnız Peyğəmbərin dediyi sözlərdir və buyurur ki, "Valyafşul elmə." Deyir, elmi yayın. Hansı elmi yayın? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini yayın. "Valyəclisu hətta yuəlləmə men la ya'lam." Deyir, elm öyrətməkdən deyir, oturun. Yəni elm öyrətməkdən ötürü oturun və insanları öyrədin. "Feinnal elmə la yahliku hətta yakuna sirran." Deyir, elm o zaman deyir, həlak olacaq ki, elm kimdəsə sirr olaraq onunla da dünyasını dəyişən olsun. Yəni əgər bir kəsdə əgər şəriət elmi varsa, onda şəriət elmi varsa öyrədə bilərsə, onun bu ona düşən fərz nədir? Oturub insanları öyrətməlidir. Çünki əks halda alimlərin ölməsi ilə elm nə olacaq? Sirr olaraq da, yəni qalıb gedəcək. Yəni batıb gedəcək. Və İmam Buxari rəhməhullah ikinci hədisi isə Abdullah ibn Amr ibn Asın hədisini gətirib buyurur ki, "Səmitu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəqul: İnnallaha la yəqbudul ilmə intizan yantazi'u min al-ibad, və lakin yəqbudul ilmə biqabdul ulemə hətta izə lam yəbqa alimun ittəxəzən nəsu ru'usan juhalan fasulu fa'ftu bighayr ilmin fadallu və adallu." Abdullah ibn Amr ibn Asın rivayet edir ki, mən də eşitdim ki, Peyğəmbər sən buyurur ki, həqiqətən də elmi Allah Subhanahu taala qullardan almaqla itirməyəcək. Yəni elm qullardan itməklə, yazılardan, kitablardan itməklə itməyəcək. Deyir Allah Subhanahu taala elmi alimləri canını almaqla deyir, elmi götürəcək. Yəni əgər alimlər dünyalarını dəyişsə, artıq alim olmasa ki, ondan sorsunlar, insanlar deyir özlərinə cahilləri böyük seçəcəklər. Yəni alim kimi seçəcəklər cahilləri və onlar həmin o cahil olanlar, yəni cahil alim olanlar, onlar deyir soruşulacaqlar və onlar da fətva verəcəklər və fətvaları da elm üzərində olmayacaq və özləri də azacaqlar və soruşanlar da nəyə edəcəklər? Azdıracaqlar. Səbəb də nədir? Çünki alim olmayanda, bilən adam olmayanda insanlar cahilləri nə qoyacaqlar? Özlərində rəhbər qoyacaqlar. Halbuki baxın, görün ki, bugünkü gündə də təkfir cəmaatının bir nömrəli hədəfləri nədir? İnsanlarla sələf alimlərin arasına maniyə qoymaq. Yəni, təkcə bizdə deyil, bütün yəni dövlətlər hansında ki, orada yəni sələflər orada mürtəd deyirlər, kafir deyirlər, münafiq deyirlər, həmən yerlərin hamısında yəni həmən təkfirçilər, həmən bidət əhli alimlərlə insanlarsa maniyə qoyur. Hökumət adamıdır, hökumət alimidir, ay belədir, ay münafiqdir, haqqı demir, gəzi nəyin yer. Amma insan da onların o sözlərinin hiləsini allanıb, alimlə əlaqəsi nəyin yer? Kəsir. Və nəticədə isə kimi özünə sorğusallı, kimdən soruşur? Həmən o cahillərdən birindən və onlar da cahili ilə fətva verirlər və özləri də azdırırlar və soruşanlar da azdırırlar. Və Allah sonra bizi eşidib faydalanan eləsin. Allah sonra bizə Peyğəmbər (s.ə.s) yolunu ittiba eləməyi nəsib eləsin. Və bizi həqiqi sələflərdən eləsin. Və düzünü Allah bilir. Və sallı Muhammedin və aləli Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.